nga lajmet shoqërore e politike.
Agjencia misionare Asia News njoftoi për dy sulme kundër kishave të krishtera dje në Irak. Mendohet se atentatet janë nxitur nga fjalimi i Papës në Ratisbon. Ndërkaq, ullheqës fetare islamik po tregojnë solidaritet dhe mirëkuptim kundrejt Vatikanit. Në veçanti, përfaqësuesi më i lartë i shiitëve irakian shprehu dëshirën për të vizituar Papën.
Në Bagdad, Saddam Hussein u dëbua nga salla ku po zhvilloi procesi gjyqësor kundër tij. Pas një debati shkurtër me gjykatësin, diktatori irakian tha se nuk dëshiron të jetë i pranishëm mbyllur në një kafaz. Nga plani politik, kryeministri Talabani kërkoi praninë e vazhdueshme të forcave ushtarake amerikane në Irak.
Gjithashtu, kryeministri irakian deklaroi se ja doli të bindë rebelët kurd në veri të Irakut të shpallin një armpushim. I intervistuar nga revista Newsweek, kryeministri Talabani tha se armpushimi do të shpallet në ditët e ardhshme nga Partia Punëtorëve Kurd.
Asnjë udhëheqës i Al-Qaidës nuk fshihet në Pakistan dhe Islamabadi nuk ka asnjë dhënë mbi fatin e Mulla Omarit apo të Osama bin Ladenit. Ripohoi zëdhënës i ministrit të jashtëm Pakistanit duke përsëritur se terroristët gjenden në Afganistan.
Trupat britanike vranë një përfaqësues të lartë të Al-Qaidës gjatë një sulmi në Basor në Irak. Bëhet fjalë për Omar Farukun, një nga zëvendësit kryesor të bin Ladenit në vend. Terroristi ishte kapur në Indonezi në 2002-shin, por vitin e shkuar kishte mundur të arratise nga burgu Amerikan Kumbahej.
Nesër i fillojnë takimet ndërmjet presidentit palestinez Abu Mazen dhe kryeministrit Ismail Haniyeh për formimin e qeverisë së re të bashkimit kombëtar. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministri izraelit Shimon Peres tha se drejtuesi al-Fatahut Marwan Barghouti nuk mund të përfshihet në listën e terroristëve palestinez Gadi për shkëmbim me rreshterin Gilad Shalit.
Në Somali vijon përparimi oborrave islamike, të cilat dje pushtuan Kizimaun, port i një rëndësie të veçantë. Trupat islamike nuk ndeshën asnjë rezistencë pasi forcat e qeverisë së tranzicionit ishin larguar para mbrëmjes së tyre.
Katër pengjet franceze rëmbyer në Yemen me 10 shtator nga pjesëtarë të një fisi tribal u liruan sot, lajmi u dha nga një deputet i parlamentit të Yemenit.
47 të vdekur, ndërmjet të cilëve dhe shumë fëmijë nga një aksident rrugor dje në Ekuador. Autobusi me të cilën ulltorin 52 ulltar, pjesëtar të së njëjtës familje, u rrëzua në një humner ndërsa po kthehej nga një ekskursion.